Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie.
Možno vás to prekvapí, ale keď sa na prelome rokov 1917 a 1918 otváralo šampanské, nikto ani len netušil, že o rok bude otvárať šampanské v novom štáte. Československo bolo niečo, o čom sa neodvážil snívať nikto, len tie najosvietenejšie mysle. Zrod nového štátu bol rozprávkovým príbehom so šťastným koncom. Keď Slováci vstupovali do 20. storočia, ani len netušili, aké storočie to pre nich bude. Či vôbec budú mať možnosť nasať niečo z toho civilizačného rozmachu vedy a techniky. Takže skôr, než prejdeme k tomu, čo všetko nám, Slovákom, nový štát dal, je potrebné uvedomiť si, za akých okolností prvá Československá republika vznikala. Za vznikom Československej republiky stalo mnoho rozličných geopolitických, ale aj vojenských činiteľov. Začiatok prvej svetovej vojny rozdal karty úplne na novo. A práve počas priebehu a kľukatého vývoju tejto vojny skupina českých a slovenských mužov stavila na prehru nepriateľského bloku. Prakticky len za predpokladu možnej porážky ústredných mocností sa dalo uvažovať o tom, čo by bolo s jednotlivými národmi monarchie. Či by sa vôbec dal na novo pretransformovať tento štát, alebo rovno aj celá stredná Európa. Je pravdou, že úvahy o vzniku nového spoločného štátu sa vynárali v tých najodvážnejších a najosvietenejších hlavách už v 14. a 15. roku 20. storočia. A práve preto by sme vznik ďalšieho významného činiteľa, ktorý dopomohol vzniku Československej republiky, mohli datovať už od polovice roku 1914. Týmto činiteľom bol bez pochyby domáci a zahraničný odboj. Na území Slovenska bola situácia oveľa zložitejšia, a to najmä kvôli sprísnenému režimu zo strany Uhorska. Aponiho zákony, tragédia v Černovej, silná maďarizácia a prechod Slovenskej národnej strany do politickej pasivity utužovali v ľuďoch letargiu. A tak okrem zanedbateľného množstva individuálnych jedincov, akými bol napríklad Vavro Šrobár alebo Milan Hodža, väčšia časť práce na domácom odboji zostávala na Čechoch. Pomery, aké boli na území dnešného Slovenska, boli také, aké boli a bohužiaľ nič viac nedovolili. Významným medzníkom, od ktorého sa potom odvíjali všetky aktivity domáceho odboja a samotné kreovanie zahraničného odboja, bolo prehlásenie Tomáša Garrigua Masaryka už v októbri 1914 o projekte budúceho československého štátu. Masaryk od začiatku prvej svetovej vojny ako jeden z mála nahliadal tomuto konceptu a videl úplne iné možnosti ako neustále upieranie pohľadu na Viedeň a možnú federalizáciu. Veď ak by monarchia aj náhodou vyhrala vojnu, bude ochotná spraviť očakávané zmeny? Nie, pravdepodobne by nasledovala ešte silnejšia germanizácia a centralizácia. Masaryk následne vycestoval do zahraničia, kde sa snažil nájsť pre svoju myšlienku ďalších podporovateľov. A doma v Čechách za ním stal hlavný orgán domáceho odboja, takzvaná mafie, na čele s Edvardem Benešem, Karlem Kramářem a Aloisem Raším. V Amerike ideu spoločného štátu oficiálne podporili aj zástupcovia Slovenskej ligy a organizácia Čechov v USA, České národné združenie. Za tejto zjavne širokej podpory začal Tomáš Garrigua Masaryk okolo seba združovať celý český a slovenský zahraničný odboj. Na konci roka 1915 sa do odboja v Paríži pripojil aj Milan Rastislav Štefánik. Ako vysoký dôstojník mal vo Francúzsku kontakty vo vysokých spoločenských kruhoch. Vo februári 1916 dohodol Masarykovi stretnutie s Aristidom Briandom a s prestižnými francúzskymi novinármi. Neskôr vďaka spoločným zásluhám Masaryka, Štefánika a Beneša vznikla v Paríži Československá národná rada. Ich hlavným cieľom bolo rozbitie Rakúsko-Uhorska a vytvorenie Československého štátu. Aj napriek týmto významným krokom v zahraničí bola táto idea ešte stále len akýmsi snom úzkej skupiny mužov. Až kým sa nedostaneme k 17. roku, ktorý považujeme za najkľúčovejší geopoliticky, situáciou na frontoch a mentálnym nastavením českej a slovenskej spoločnosti. Politická aktivita Slovákov doma bola zabrzdená a Česi do 17. roku, ak uvažovali o politike, tak pozerali do Viedne. že si jednoducho chceli mať podobné postavenie v rámci monarchie ako aj Pešť. Tým pádom bola politická os Čechov do 17. roku veľmi jednoznačná. Veď ešte v roku 1916 sa zúčastnili korunovácie posledného Habsburga a svoju budúcnosť si vedeli predstaviť jedine pod habsburským žezlom. Všetko sa zmenilo v máji 1917, keď na nátlak českých umelcov a intelektuálov českí poslanci dospeli k novému štátoprávnemu prehláseniu. Na tomto mieste predstúpil Vavro Šrobár a Anton Štefánek, ktorí si na svoju stranu získali Antonína Švehlu, ktorý okrem toho, že jakživ živého Slováka nevidel, bol predsedom agrárnej strany. Šrobár a Štefánek ho presvedčili, že pri spojení so Slovenskom získa, pretože aj ono samé je agrárne. No a dňa 30. mája 1917 František Staněk, ktorý bol ešte pred pár mesiacmi ochotný prednášať monarchii servilné reči, použil pojem československý národ. Keď sa na to pozrieme s odstupom času, tak je naozaj úžasné, ako títo ľudia dokázali vyskladať všetko to potrebné úsilie. Viete, bolo potrebné domáce áno, to znamená české áno a slovenské áno. Navyše ste potrebovali zahraničné áno akejsi politickej akcie. No a k tomu všetkému bolo ešte potrebné dodať akýsi vojenský background. A s tým vojenským backgroundom súviselo kreovanie československých légií, ktoré najviac vrcholilo v priebehu roka 1917. Československé légie bolo zahraničné dobrovoľnícke vojsko, ktorého cieľom bolo vybojovať si politickú samostatnosť, oslobodiť Čechov a Slovákov a vytvoriť spoločný štát. O československých légiách bude samostatné video, takže zatiaľ iba takto. Takže keď už bolo to domáce a zahraničné áno, mali sme aj nejaký ten vojenský background, zostávalo uprostred mocenských a geopolitických súvislostí, aby dali tomuto konceptu zelenú aj veľmoci. V priebehu roku 1918 sa definitívne dotiali dokonca posledné detaily vytvorenia nového štátu. V januári predstavil generálny snem českých poslancov tzv. Trojkráľovú deklaráciu, ktorej predstavili koncepciu utvorenia spoločného štátu so Slovenskom. V máji vyjadrili podporu československej orientácii aj Slováci v turčianskom Svetom Martine. A predstavitelia Slovákov a Čechov v Amerike podpísali s Masarykom tzv. Pittsburghskú dohodu, ktorá otvorene súhlasila s politickým programom spojenia Čechov a Slovákov. Čerešničkou na torte bolo uznanie Československej národnej rady štátmi dohody, čím deklarovali, že už ani oni viac nerátajú s existenciou Rakúsko-Uhorska po vojne. Vrcholom politických aktivít na vytvorenie jednotného štátu však bolo Masarykovo vyhlásenie Československej nezávislosti v októbri 1918, známe ako Washingtonská deklarácia. Tá obsahovala okrem deklarácie nezávislosti aj zásady nového štátneho usporiadania. Deň po kapitulácii Rakúsko-Uhorska dňa 28. októbra 1918 sa v Prahe schválil zákon o utvorení Československej republiky. O dva dni neskôr, nezávisle na to, Slovenská národná rada v turčianskom Svetom Martine prijala deklaráciu slovenského národa, tzv. Martinskú deklaráciu, a v nej sa Slováci definitívne prihlásili k spoločnému československému štátu. Tým, že toto rozhodnutie vydala Slovenská národná rada ako štátny, nadkonfesionálny a nadstranický orgán s legitimitou, akt prijatia Martinskej deklarácie získal punc dobrovoľnosti a legitimity. Vznik nového spoločného štátu českého a slovenského národa vytvoril priaznivé podmienky pre civilizačný vzostup Slovákov. Ten sa okrem výraznej a dovtedy nepoznanej demokratizácie politického a spoločenského života prejavil aj v rôznych iných oblastiach. Napríklad v oblasti školstva, s ktorým išiel ruka v ruke aj rast vzdelanosti. A v budovaní celej siete kultúrnych inštitúcií. Netreba zabúdať ani na modernizáciu zdravotníckých a sociálnych služieb a na uplatňovanie civilizačných výdobytkov na rurálnom Slovensku. Toto všetko od polovice 30. rokov vyskakovalo do výrazného hospodárskeho rastu. Československo dalo Slovákom po prvýkrát v dejinách hranice. Dovtedy, ak hovoríme o tomto území, popisujeme ho vždy len ako Slovensko počas stredovekého Uhorska, Slovensko počas stavovských povstaní, ale toto Slovensko bolo nepomenovateľné a to si len málo kto uvedomuje. Viete, čo sa týka hraníc, Česi mali s čím pracovať, už len z hľadiska ich dejinného vývoja. Boli tam predsa krajiny českej koruny, ale my sme nemali hranice. A ešte vám prezradím, že dokonca ani vtedajšie predstavy niektorých politických elít neboli tak úplne zhodné s dnešným Slovenskom, ako ho poznáme dnes. Väčšinou tam nepatrilo ani Komárno, často ani Bratislava alebo Košice. Netreba zabúdať ani na to, že presne v tom istom období si ľudia na Slovensku začali uvedomovať, že sú niečo osobitné. Jednoducho ani Maďari, ani Poliaci a dokonca ani Čechoslováci. Zistili, že sú Slováci. Je pravdou, že obranné reakcie Slovákov posilnila ešte z čias Rakúsko-Uhorska silná maďarizácia. Ale aj československá propaganda dopomohla k tomu, aby sa doformoval slovenský národ a jeho identita. Slovensko prvýkrát počas Československej republiky získava vlastné školstvo všetkých stupňov a k tomu aj 8-ročnú školskú dochádzku. Vzniká Univerzita Komenského s právnickou, filozofickou a lekárskou fakultou. Do roku 1914 by ste slovenských inžinierov spočítali na jednej ruke, ale s novo vznikajúcim technickým školstvom začala vyrastať aj technická inteligencia. Prvýkrát sa na Slovensku sformovala kompletná sociálna štruktúra. Kreovali sa vrstvy, vznikali ucelené politické, intelektuálne a ekonomické elity. Slováci sali plnými dúškami českú a západoeurópsku kultúru. Z hľadiska kultúrnych inštitúcií bola znovu obnovená činnosť Matice slovenskej. Vznikali vedecké spoločnosti a budovali sa umelecké a osvetové inštitúcie a spolky. V roku 1920 vzniklo Slovenské národné divadlo a od roku 1926 sa začalo s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Prvýkrát v roku 1918 volili všetci. Všetci muži a všetky ženy išli k volebným urnám, čo nebola samozrejmosť. A čo sa týka tých žien, tak to v Európe ešte dlhé 10 ročia v niektorých štátoch samozrejmosť nebola. Je známe, že tento štát mal spočiatku veľké hospodárske problémy a neskôr sa k ním pridali ešte aj politické. Prvá Československá republika bola prakticky monarchiou v malom a riešenie, respektíve neriešenie národnostných otázok spolu s geopolitickým vývojom Európy sa tomuto štátu vrátili ako bumerang. Môžeme však pokojne zhodnotiť, že Československo dalo základ všetkému tomu, čo sú naše dnešné pozitíva v 21. storočí. Tá politická kultúra a ten 20-ročný demokratický plynulý vývoj nám pomáha ešte dnes postaviť sa voči neprávostiam a zbavovať sa politikov, ktorých praktiky nie sú v súlade s demokraciou. A napokon mám pocit, že aj dnes nám zostala vlastná taká tá základná charakteristika vzniku Československa a to je to, že sa dokážeme zjednotiť v tých najhorších a najkomplikovanejších časoch. A mimo toho všetkého, za čo musíme ďakovať Československu a jeho tradíciám, by sme mali byť vďační aj za to, že sme ako Slováci získali v tomto svete priateľa a partnera, o ktorom iní iba snívajú. Naše národy, český a slovenský, majú momentálne najlepšie vzťahy za celú svoju históriu. A to je devíza, ktorú mnohí nemajú.